คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ยังคงพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในไทยแต่นายกยืนยันไม่ล็อกดาวน์และรัฐบาลไทยมีการวางแผนการฉีดวัคซีนหลังจากได้รับวัคซีนอย่างไรติดตามได้จากข่าวรายงานสายตรงจากเมืองไทยประจำวันพฤหัสบดีที่7มกราคมโดยคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์มาที่คำถามแรกนะคะยังคงพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในไทยแต่นายกรัฐมนตรียังยืนยันไม่ล็อกดาวน์ประเทศแล้วจะมีมาตรการเช่นไรคะ
แม้ไม่ล็อกดาวน์แต่มาตรการคัดกรองก็เข้มข้นมากโดยเฉพาะใน5จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19จำนวนมากก็คือสมุทรสาครชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ดังกล่าวต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นแสดงบัตรประชาชนควบคู่เอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยแจ้งว่าที่ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและผู้ติดเชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลเท็จอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่ออีกเหตุผลที่ไม่ประกาศล็อกดาวน์ในแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.ชี้แจงว่าเมื่อไรที่ประกาศว่าล็อกดาวน์นั่นหมายถึงต้องมีการเยียวยาซึ่งเป็นภาระของภาษีเงินทั้งประเทศดังนั้นหากตอนนี้สามารถกระจายความรับผิดชอบร่วมมือกันได้เป็นรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ก็ต้องทำและต้องปฏิบัติคำตอบเช่นนี้ครับทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเพราะว่าธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวหากปิดตัวลงเพราะรัฐบาลประกาศล็อกดาวน์จะได้รับเงินเยียวยาแต่หากช่วงนี้ไปปิดกิจการเองจะไม่ได้รับเงินเยียวยาใดๆเพราะภาครัฐไม่ประกาศล็อกดาวน์ทำให้ภาคธุรกิจนั้นตอนนี้เดือดร้อนอย่างหนักนะครับเพราะต้องแบกรับภาระทั้งค่าจ้างลูกจ้างหากว่ายังคงดำเนินกิจการต่อไปอย่างไรก็ตามโฆษกสบค.กล่าวว่าสำหรับจังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด23จังหวัดและ5จังหวัดข้างต้นซึ่งภาครัฐมีมาตรการในการลดการเดินทางไปมาหาสู่กันนั้นจึงขอร้องให้คนที่ไม่มีธุระจำเป็นอยู่กับบ้านเพื่อที่จะเป็นการลดโรคถือเป็นมาตรการจากเบาไปหาหนักส่วนประชาชนในพื้นที่อื่นขอให้งดหรือชะลอการเดินทางจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์แต่ว่าหากตัวเลขการติดเชื้อยังน่ากลัวและพุ่งสูงขึ้นไปอีกก็จะต้องมีความเข้มงวดที่เพิ่มขึ้นไปอีกเช่นเดียวกันขณะเดียวกันสบค.สั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมพื้นที่ตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมรับสถานการณ์ซึ่งขณะนี้มีที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วนำร่อง2แห่งด้วยกัน
แล้วเรื่องการคัดกรองคนจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากสหราชอาณาจักรที่พบเชื้อกลายพันธุ์ประเทศไทยมีมาตรการเรื่องนี้อย่างไรคะ
นายธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าไม่มีความจำเป็นต้องปิดกั้นผู้เดินทางมาจากประเทศสหราชอาณาจักรเพราะว่าไทยมีมาตรการที่เข้มงวดในการคัดกรองโรคตั้งแต่ต้นทางและกำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้าไทยทุกคนต้องกักตัวเป็นเวลา14วันคนต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าปลอดเชื้อโควิด-19 ส่วนที่มีการพบครอบครัวชาวอังกฤษ4คนที่เดินทางเข้าไทยติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษทุกคนก็อยู่ในสถานที่กักกันโรคไม่ได้ออกมาปะปนกับผู้คนทั่วไปมีรายงานว่าคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีมติให้กระทรวงการต่างประเทศโดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศที่มีความเสี่ยงสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้เดินทางได้เช่นการตรวจเชื้อโควิด-19 ในคนไทยเพื่อป้องกันการติดเชื้อในระหว่างการเดินทางดังนั้นขอแนะนำให้คนไทยในต่างประเทศติดตามประกาศของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่ของตนเองเพื่อเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนการเดินทาง
รัฐบาลมีการวางแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างไรหลังจากได้รับวัคซีนแล้วคะ
คณะรัฐมนตรีล่าสุดครับมีรายงานความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเตรียมวัคซีนสำหรับประชาชนแล้ว33ล้านคนด้วยกันหรือคิดเป็น 50% ของประชากรทั้งประเทศ มาจาก3แหล่งด้วยกันที่แรกคือการสั่งซื้อวัคซีนเร่งด่วน2ล้านโดสจากบริษัทซีโนแวคไบโอเทคจำกัดผู้ผลิตวัคซีนของประเทศจีนงบประมาณใช้กว่า 1,200 ล้านบาทซึ่งวัคซีนชุดนี้ต้องมีการฉีดให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีน2ครั้งห่างกัน1เดือนแหล่งที่2มาจากบริษัทแอสตราเซเนกาจำกัดจำนวน26ล้านโดสคาดว่าจะได้รับวัคซีนประมาณมิถุนายนนี้ในส่วนนี้กำลังเจรจาเพื่อให้ได้รับวัคซีนในไตรมาสแรกของปีนี้และในที่ประชุมยังมีมติให้พิจารณาสั่งซื้อเพิ่มอีก35ล้านโดสรวมเป็นทั้งหมด63ล้านโดสด้วยกันและแหล่งที่3เป็นการจัดจาก COVAX Facility ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาเงื่อนไขและการเจรจาต่อรองโดยในส่วนนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกและสหภาพยุโรปCOVAX ครับเป็นโครงการกระจายวัคซีนให้แก่ประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศยากจนและประเทศที่มีรายได้ปานกลางสำหรับ2ล้านโดสแรกแบ่งเป็นช่วงแรกวัคซีน 200,000 โดสได้รับเดือนกุมภาพันธ์ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขด่านหน้าและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานภาคสนามในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเช่นสมุทรสาครระยองชลบุรีจำนวน 20,000 คนและในกลุ่มติดเสี่ยงติดเชื้อที่มีภาวะแทรกซ้อนสูงและกลุ่มจำเป็นอื่นๆจำนวน 180,000 คนอีก 1,800,000 โดสฉีดเดือนมีนาคมและเมษายนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในกลุ่มจังหวัดที่มีการควบคุมสูงสุดชายแดนตะวันตกและภาคใต้ 60,000 คนด้วยกันและกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อที่มีภาวะแทรกซ้อนสูงและกลุ่มจำเป็นอื่นๆอีก 540,000 คนรวมทั้งกรณีที่มีการระบาดจำนวน 400,000 โดสพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าในระยะยั่งยืนจะมีการตั้งศูนย์การผลิตวัคซีนในประเทศอยู่ที่บริษัทสยามไบโอไซเอ็นซึ่งมีโรงงานอยู่แล้วไม่ต้องสร้างใหม่ซึ่งจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากความร่วมมือกับออกฟอร์ดและแอสตราเซเนกาโดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่200ล้านโดสต่อปีนอกจากนี้คณะแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นอีกแหล่งผลิตภายในประเทศซึ่งมีองค์ความรู้มีศักยภาพในการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่ทันต่อวิวัฒนาการของเชื้อโรคได้ในอนาคตสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขและส่งเสริมบทบาทให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือวัคซีนโรคอื่นๆในภูมิภาคได้ยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook